Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzule guziak, agur aizea egur, santal agur, beinadin.
Egunon.
O, zenbat jende, estudiuntan, harri-garria da. Eta, beraz, gaurko emankizunean, asteuntako emankizunean, baitugu bi gai nagusi.
To, usain bezala.
Eta bai, lehenik Asparnen geldituko gira, gure to. Estudiotik hurbil, bizitatuko dugu konzeptu berri bat.
Atu, nuna.
Hor, karrika nagusian. Nola ditzen da karrika nagusia?
Pierre Loti.
St. James, ez dago St. James?
James, Francis James.
Zein du bilakatzen duzu esanta, eta bai?
Ez duk jatz, jatz.
Zain duak aipatu baititugu.
Matiu Bordatok orkestuko dugu Fab Lab.
Ah, Francis Jean bai.
Hori da, Francis yeah. Jameson, karrikan, Fab Lab, beraz, gune berri bat. Eta nun gauza ainitz egiteko asmoa duten, eta hori guztia orkestuko doku, Matiu Bordatok. Eta ondoren...
Nola?
Eta ondoren, Adur Larriarekin mintzatzeko para izan dugu, edo Xantalek izan du.
Abai, nuntzen, kontserbatorioan?
Ez zazmatu bainadin. Nun egin kusten aluko.
Adur, aturina.
Nuna.
Nuna. Itxasuna.
Itxasuna.
Ez da itxasuarra, baina bere azken liburua. Beraz, Lurbintxoko Oinak. Itxasuna orkestu du. Ara, emarrazkailaria, famatua eta bizki gisakoa. Baina,
azteko. Ba, gauza bat erran behar dut ere. Entzun dut zien emankizun berria eta pixkat gerosniz. Zenta bat dituzi jingle hainitz.
Eta ederrak dira.
Biziki.
Abai,
entzun behar da.
Kulturku, beraz kulturku agisako emankizun bat, baina frantsesez. Berriki hasi girena, urtarrila hontan, ara berrikitasunak badira.
Bai.
Radio Kulturan ere, nola ez, are, guazen.
Zure jingela da hori.
Ibasu?
Bai, ala ere. Iru baditugu orduan.
Eta oraingoan, nola ez? Abereak?
Haue.
Badakit gustukoak dituzuela. Eta
nik ere prestatu dut abereekin.
Ibasu. Iru galdera. Eta lehenik, behaz, kobra. Kobra sugei interesatuko gira. Zenbat urtez bizitzen aldira kobra sugeak? Beraz, iru aukera, iru proposamen, bost, amairu edo hogei urtez?
Hogei.
Amairu.
Bost.
Aize gure txapelduna.
Beti, afruxada.
Bibazu, aize?
Bilesker.
Are, eta bigarren galdera. Zenbat edalontzi, kasu, zenbat edalontzi, ez dakitez ne amaite duzuten. Zenbat edalontzi betetzen alditu behi batek egunero ikusten duen esnearekin. Edalontzietan nortzen den, beraz, ekoizpena. Berrogei edalontzi, irutanoita bost edalontzi, edo latanoita sortzi edalontzi.
Latanoita sortzi.
Berrogei.
Bebestia ordoan.
Irutanoita bost.
Bai.
Aize, bibazu.
Nuz ez trixatzen duz, du posibile beti irabaztea hola.
Ikusten duten nire ordena iluan hor kuskusatzen, ez dakitzen gaitik.
Sartu da xarian, en fet.
Eta bai, dena badaki, dena badaki. Eta azken galdera.
Bai. Zenbat balio du, azkena?
Azkenak bosteunta hogeita bost pundu. Zenbat elefante berdira, bale urdin baten pisu berdinera taileatzeko. Az bale urdinak, itxasuan...
Zenbat berdira?
Zenbat elefante horrekatzeko, bale urdin baten pisua, eta hor ez dut proposamenik.
Entxatu duk, hori segur da.
Bai, bai, biztanda gaitz. Ez dut proposamenik urbilenak.
Sortzi, sortzi elefante.
Sortzi elefante.
Amabi.
Amabi. Beinadin?
Amahiu.
Amahiru. Eta bai, urbildina, Beinadin, urbilena, irabazi usu.
Itxoin behar da azken galdera beti.
Urbilena baina alere aski urrune, oita mar elefante.
Bai, bai, banekien.
Bai.
Dependizten usain elefante. Asiakoa edo Afrikakoa.
Ez, Euskal Herrikoa. Bibazuek.
Bai.
Eta uste dut
Binedinen
kuizaren dako uste dut irreginen dugula. Ia da musikarekin, adotatu duzu musikarekin abiatzen gira.
Ez dakitzen.
Ha, tu, elefanteak.
Ebe bai, preseski elefanteak aipatuko ditugu. Biziki hona gira ara ere, bat zuen xeratzeko eta dena. Odan hasiko gira, zein aberea ezin du salto bat egiten al? Elefantea, hipopotamoa, alferra edo Jean Lazar.
Alferra.
Elefanteak.
Hane, elefanteak bai, bakit salto egiten dutela, zenta sagu bat erurriltzen dela. Dik, salto egiten dute.
Ez, beti arrazoi nuka egiten da, albez.
Nik alferra. No.
Ez dut uste, Mikel.
Ah, ez, ez.
Oartu zira, zenta gaia zen elefantea, me sobera egresa da.
Ah, hola. Denak.
Bibarxo.
Txalo.
Mikel zinez, harri da.
Eta pistarik gabe, gainera, laguntzarik gabe.
Hoxe egitzen dugu. Nola deitzen da? Indiko jinkoa elefante buru batekin. Shiva, Vishnu, Ganesha edo Shakua.
Ganesha.
Ganesha bai.
Gauza bera egin duzu figurazki.
Bai. Indian izan naiz eta Ganesh nun nahi ikusi dut.
Bai, bazen Ganesh bat azparnen.
Bo, ez dautzut galde inen ze buru zuen.
Hori da, bibaziak ez zinez.
Harri garria.
Bai, orduan, bai, belarri ekin, hala, segituko dugu, nungoa da elefante bat belarri tipiekin. Asiakoa, Afrikakoa, biak edo marmaokoa.
Nungoa, marmao.
Asiakoa.
Bai, nik ere asiakoa jena nuke.
Bai, gauza bera.
Bai, biztanda, bai.
Zizeko, ez dakutzen zitut, gugoz.
Asiatarrek dira da. Bai. Tipiak dira, belarri tipiekin.
Mikel, zurien, oso bera egresada, Mikel. Bai, hori da, hori da. Eta badut bonus bat nahi beduzia.
Ah, bi basu.
Zertarako, elefante batek ez ditu, ez ditu, ez ditu erripkatzen dut, erabiltzen ehen defentsak. Defenditzeko, siloak egiteko gatza atxemaiteko, sasiak mozteko, edo ura atxemaiteko.
Ura atxemaiteko, rango nuke.
Ziek?
Errepikatzen
da zu.
Defenditzeko, sasiak mozteko, siloak egiteko gatza atxemaiteko.
Sasiak mozteko.
Siloak egiteko.
Bibazu, Mikel, argi-garria zira, hor pistari gabe, uratxe maiteko, tromparekin iten dute.
Oh, ez nakien.
Ebe, mezira elefante bat.
Ez.
Ebe, bara.
Elefante eta zaparte abere guztiak kontrolatzen ditu, baina.
Bai, bai.
Zaitasunak ditut, bai, egeran. Bai, egeran.
Hala.
Bibazu.
Ba, bibaziak. Bibazu, Mikel, zinez beti irabazten duzu.
Laguntzari gabe, errepikatzen dut. Are eta ba, gaurko lehen gaia hori mugitzen gira, ateratzen gira estudiotik eta 30 segundu zibiltzen gira
berehala hor gira.
Berehala Francis Jim Carrican eta Fabla Bean sartuko gira entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon. Ni Matiu bordatu naiz, aspandara sortzez eta beti hemen bizi. Badu urtak elkarte munduan ibiltzen naizela kultur mailan, euskal kultur mailan alde batetik. Jatiola gaztetxean ibilirik, gero ehartzea kulturetxean, zinegin festivala ere sortu ginuen. Eta bestalde lan aldetik en enpresa sortu dut formakuntza informatikaren inguruan, baita argazki, bideo eta webgune, bo aski enpresa dibertsifikatua dut, miatu deitzen dena. Eta dola bi urte, Eduard Oksubirekin ariginen solasean arkitea etxearen geroaz, eta bereziki azpiko partearen geroaz. Barnean baitzen labe zahar bat, mila behatzen urte inguruko egur labe biziki zahar bat, ogi labe bat, garaian iduriz ukindegi bat baitzen hor. Eta konfinamendu garaia zen, bon, gugune eginuen toki bat soziala, kulturala, ni garagardu munduan ibilean nintzen ere, eta informatikan biak bagien nintuen aktivitateak informatikari lotuak ere, baina toki hortan zer egin ez ginen beriziki atxematen. Eta udaran, 2008 ustailan, agertu zen Jessica Etxeberri, iriguneko elkartasun eta sozial ekonomiaz okupatzen den teknikaria, Jessica Etxeberri. Eduarek aurkeztu zion tokia eta esplikatu zion nola egur labe ezar hori, bota ordez, eraman zuen lan bat familiarekin eta ere estiako ingenieritza eskolako ikasle bat ikastaldian hartuz eta labe hori numerizatuz eta hola, eraman zuen lan bat bi urtez labe horren araberitzeko. Eta hori azaltzen ziolarik, nola laser, zera numeriko neurgailu horiek eta irude impresio pixkat ere egon zen kaptore horren estabilizatzeko euskarri baten egiteko. Eta hori azalduz geroz, Jessicak erantzion, ba, toki hortan, fabla bat egon beharko lukela. Eta Eduari, bo, eta atxikizion, eta ipatu zidan. Eta ni bazuen aspaldi, FabLab eriburuz banula editzio ona, eta gogotsu nintzela azparnela inguruan FabLab bat egoitea, esplikatuko dut gero zer den. Baina egia toki horrentzat zginela guk asiran horri pentsatu, suposatzen baititu inbertsua ondiak, eta ere, haidu ezen zitzaidan, eni tokia berbatzela askia ondia izanen, FabLab bat entzat, baina biziki teorikoa zen FabLab betaz nuen ezagutza, eta ondotik egin ditugu bisita batzuk, eta bortu gira toki tiekiagoetan ere egoiten zirela olako toki zoragarriak.
Hor, bon, lehenik kokatu hor dugu, aipatu zu, etxearen izena, argi...
Arkitea, berba argiarekin eta egur labe horren argiarekin ere baduen erlaziorik ez dakita. Baina etxe hori azparne zentroan kokatua da Jondoni plaza parean, bada hor turismo bulegoa eta okindegia ere bai, hor beraz FabLabaren parean. Eta ere, kokatua da, kompa informatika dendaren ondoan, elkar lotua dira eta elkar komunikatzeko posibilitatea bada. Eta Eduard horren kudeatzaile baita. Horra, etxea Eduarden familiarena da, ezei bat badute etxe hori erosi zuten momentu dutik. Gainean aparta sozialak eginak izan dira, etxe bizitza sozialak, soliari elkartearekin, bon, zen proiektu bat hori eramana. Baina azpiko partearen zat, nahi zuen atxiki toki bat hori numerikoari lotua, konparekin ere erlazionatua albalitz, eta horra, hola pixkat abiatu da.
Gainera ustut, hor badela fibraren abiadura azkarreko posibilitatea, edo tok, bai.
Bai, azparnen zuntz optika iristen da manera ezberdinetan, bada zuntz optika publikoa, baina bada ere profesionala eta hortan beste sare batzu dira eta besteak beste Isarlink bada operadore alternatibo bat, iparalde mailan, eta Eduard hasia zen pixka bat beraiekin lanean eta ni ere geroztik partaidetzen ibili gira haien proposamena komertzia izatzen. Eta azparnen beraz toki erritxena izan dute Arkitea etxean azparne giturentzat berzituzten konexio guztiak hor lotzea. Beraz FabLabia kokatua da zuntz optika xarearen ez nukleoan, baina nala ere toki estrategiko batean edo puntu korapilo batean kokatua da.
FabLab orduan zer da, eta zun noiz izan da lehen aldiko zentzun duzula FabLabaren konzeptua eta nola ulertu eta adierazten alduzu.
Beraz, MIT Unibertsitatean estatu batuetan, Neil Gershenfeld erakasleak pentsatu zuen, egun batez, berzera eksperimentatu bere ikasleekin, denbora askatasun gune bat bezala, tresna numerikoen inguruan. Zenta industria enpresetan badira olako tresnak, bai irude imprimagailuak, laser mozgailuak, eta olako tresnak aurkitzen aldira, baina langileak beti behartua dira eguneko lanaren egitea, eta ez dute gehienetan sekulan aukerarik beraien proiektu pertsonalak garatzeko. Eta idei horriken hasi zen bere ikasleekin eksperimentatuz, eta ateraziren idei biziki ederrak, eta prototipo desberdinak, eta bar. Eta geroztik konzeptu hori pixkat mundu mailan orokortu da, eta hiri handietan orain atxamaten dira FabLab, eraz Fabrication Laboratory, fabrikatzeko laborategi numeriko batzuk. Hora, eta ideia dute ukaitea beden normalki erronka hori izaiten da, irude imprimagailu bat, CNC makina bat, laser mozgailu bat, eta hor, eta gero bakoitzak badu bere askatasuna ere nahi bezala ekipatzeko, beraz batzuk gehiago duazte tekstil eruntz, jantziak eta brodatzeko makina numeriko eruntz, beste batzuk gehiago egurra lantzera, metala lantzera. Beraz, idei hori aski garatua da munduan, mundu mailan, baina iparaldean, bada koko ba elkarte bat, piskat lan hori eramaiten duena, baina manera desantralizatuan edo ez dute toki finkorik, beraz guna egunen ideki toki bat, hori edo zen publik hori idekia dena, bai partikularer, bai enpreseri edo elkarte eri, eta labe bat bai zuen barnean, hori deitu dugu fab labea.
Horako nola erran teknologia aurreratuen guneak usu pentsatzen da iziten aldirela hor izarbel bidarten den gune hartan edo kostaldean ikusten ditugu olako ba, ez dakit kontzeptu berritzaileak, baina ez bait espada azparnen, ez?
Hori da, baina hori zen Eduard eta Enegain kondatu gabe eta gure eromen puntua rekin kondatu gabe. Geroztik konten gira baitira beste amar bat ero beden, taldean sartu direnak eta ederki lan egiten dutenak. Dozena bat gira administrazio kontseiluan.
Bai, zenta erran bar da, bai. Elkarte bat muntatu zuela. Osa, elkarte bai. Gisa estruturatu ziriztela.
Bai, elkartearen autua bo aski naturala izan da garaian, olako toki bat idekitzeko kristoin dirua behar baita, eta bon, guk ezin ginoen gure fondo propioekin edo zaila ikusten ginoen olako toki bat etan hainbeste diru inbertitzea gure diruarekin, eta ere olako toki baten modelo ekonomikoa ere aski auskorra denez edo zaila zen hori enpresa bat pentsatzea horren inguruan. Eta ideian beheran, guretzat biziki garrantzitsua iduitu zaigu, fablabeak betetzea utxune bat, dela gizarteak ez duela jakitate handirik olako makinen inguruan, eta makina horietan inbertitzea ere biziki garesti dela, eta pentsatzen dugu, interesgarriago dela mutualizazio sistema, eta diru laguntzen bila joitea, hori makina ederrak erosteko, eta jendeen esku usteko albezain merke. Eta horretarako biderik ederrena elkartearen da gaur egun, Akitaniak adibidez hainitz sustengatzen baititu erengune sorkuntzak, eta Fab Lab bat sartzen da kriterio horretan.
Beraz, azten zirezti lehen idei baten ukaiten, elkartea muntatzen duzue, bon, geroztik obrak behar izan dira egin, bon, zema demora zaharitu zirezti proiektu horren piskat garatzen, eta hor berriki aurkeztu duzue, beraz, ala, zema demora zerbait aurkeztu arte, eta azkenean nola egiteratu zue, nola arrainatu zue toki hori.
Bai, justu bukatzeko zure galderarekin, beraz kostaldean iparaldean badira Fab Lab errango nuke pribatu batzuk, bon, bada bat hori eztian kokatua dena ikasle eta ikerlarientzat dedikatua, beraz ez du Fab Lab baten xede, oinarrizko xedea betetzen dela edozen jenderi idekia goitea. Krealuz bada ere Donibane Luitzunen, hortan ere makina ederrak dira, baina enpreseri dedikatua da, beraz partikular batek ezin dugula idei bat konkretizatu edo beraz iparaldeko lehen hori toki ideki eta Fab Lab kriterioeri guti gura bera betetzen duena lehen tokia azparen da eta ala ere Euskal Herri mailan ezan behar da igualdean badirela beste toki batzuk Bilbon bada Fab Lab handi bat guk Donostiakoa bisitatu izan dugu Tabakaleran oinarritua dena eta urririk dena edo norentzat. Beraz hori guztiz Fab Lab publiko bat dena eta Media Lab izena du mediatekari lotua baita Tabakalera barnean. Bon, horra pixkat kontekstua, guk onduan bisitatu ditugun beste Fab Labak izan ziren Akisekoa, Pagueko bat, Software de Bearnen bada baino ere, eta landesetan Sustoneko etabli Fab Laba ere bisitatu ginuen proiektua abiatzeko lehen hilabeteetan. Beraz, tokia idekia intzin, pasada demora initz.
Bai, non baitu, untxa definitzeko zertaratu joan izinezten eta nola ekipatu?
Bai, biskat bitxi izan da, zenta lehen hasteetan elkartea muntatu dugu eta Akitania prestzen segidan alta iruginen elkartea muntatzeko, Eduari gehitu zen ere Toma Duchange, informatikaz ere pasionatua, benen bo, hori elkartea muntatzea zaparte gero ezin izan gehitu momentuz hain izlagundu. Baina eskertzen dugu, ez da, importanta zen, momentu hortan hiru izan gitezen, eta biskat argitule, baina lehen hiru hasteetan segidan onartu zizkiuten 60.000 euro proiektuaren alde, eta beraz gu garai hortan nahi boki edo pentsu eginuen hemendik sei hilabetera tokia prestegongo zela. Baina ez, realitatea da tokia pentsatzeaz gain eta obrak egiteaz gain, berzilera ere beste diru iturriak atseman, berzela ere lantaldea osatu, edo harre gainera ezin izan du egon lantaldean beden ofizialki beti laguntzeko prez da, baina batimenduaren jabe baita ere, eta elkartearekin behar diogulako lokairua pagatu. Baina horra, orain bi urteren buruan baditugu bi pertsona, langilekin hasteko ere badira beste diruztatze eta dosier batzuk egitekoak. Mailegu pare bat ere egin dugu France Active eta gure bankuaren laguntzarekin, eta horra, beraz, 2020-eko ustailan hasi ginoen, eta horra, bi urte berantago azaruan idekiz dugu atea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Are, pausa bat egiten dugu, segituko dugu gero Matxu Bordatorekin, eta bisita bat egingo dugu, bisita virtuala, falbla portan obekio ulertzeko zer den, zer egiteko asmoa duten, eta beraz, ara, no, zer egiten alko duzu, joaten bazi este arat. Baina, are, musikarekin tarteño bat, eta Aizek prestatu dauku sorpresa bat.
Bo, sorpresa, utatu dut, Cathy Tunstall izeneko artista britaniarraren kantu bat. Deskubritu nuen Le Diable Sabian Prada izeneko filman, eta ara, geroztik nire playlistan dudan musika bat da. Daitzen da Suddenly I See.
Baina eskoziara da.
Bai, baina britaniarra erdiz, koa. Erdiz, erdi. Gasker Benyadin.
Kasu horrekin, Benyadin, kasu...
Bai, beha, ikusten dut.
Eskoziar...
Kasten ari naiz.
Hari, Suddenly, entzun dezagun, I See.
Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in a pound. Suddenly I see.
Suddenly I see.
This is what I wanna be. Suddenly I see.
Suddenly I see.
Why the hell it means so much to me.
Suddenly I see.
This is what.
She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see.
Suddenly I see.
This is what I wanna be. Suddenly I see.
Suddenly I see.
Why the hell it means so much to me.
Suddenly I see.
But this is what I. She's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big, strong, tired. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be.
Suddenly I see.
Zeli Aizi errepikatzen du hainbat aldiz. Nola deitzen da artista roiterazteko?
Cathy Tunstall, eskoziarra barkatu.
Cathy Tunstall. Bikain mi esker, Aizi. Are, eta segi dezagun, beraz, azparnena.
Segi dezagun.
Fabla behan. Untxa ditu, zer bizitagi datuan, zer baden, zer egiten alden. Eta berbada bukaeran galdeinen dautzuet. Are, zer egiteko gogoa izango zinuketan edo zer asmatzen duzuen hainbeste tresna eta hainbeste aukereekin egiteko. Are, guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Lehen bizi rangunuke toki hortan beti labe horrek badula presentzia ondia, lokala bistatzera diten bazi ezte, bederen horretzapen horrekin joan entzi ezte, eta aski garrantzitsua da horren berritza ipatzea, zenta ez dut aski horrein arte ipatu, baina numeriko runtz joaiten bagira aski urrun, gure ideia da ere eskulan bideak eta teknika tradizionalak eta nahi ditugu beti balorizatu ere, atxamaiten baitugu orokorki edukazio nazionalak edo gehiegi aurrak edo gazteak teoria runtz edo bultzatzen dituela eta horren buru lanbide batzuk sakrifikatua direla eta guguste dugu lanbide horiek balore handia dutela. Eta gu horrek ere, nik behintzat plazer dut hori automekanikan ibiltzea ene demora librean. Eta dutzen zait, onduan egiten zuten lan teorikoa guen onduan, hain berekoa direla. Ez dela bat, bestea baino gehiago kontsideratu beharrik. Eta horra, beraz, lan tresna numerikoen formakuntza eman nahi dugu. Baina nire egonen dira tailera initz, dibidez, xaboin bat sortzeko, edo zeramika pixka bat egiteko, diosten ikasteko. Horako tailerak ere nahi ditugu proposatu. Beraz, horren inguruan jendean iritzien zain gira. Eldu bat zirezte, ukanen dut zuen dianik gure proposamenak, eta zuen gustukoenen zerrenda ukan nahi ginuke. Edo tailer batzuk emaiteko pres bat zirezte. Horra, egoiten da elgitura biziki elkarte espiritukoa, beraz norberak laguntza ekartzen aldu, eta zinez trukak eta gune bat izaitea nahi dugu.
Bai, ideiak ere ongi etorriak dira, ala ere, hiru partetan estrukturatzea edo eskaintzea, beraz, idurikatzu duzu ez.
Bai, orain arte egin dugun lan guztian zehar, santza ukan dugu dela baten bidez, ukan dugu aholkulari bat gure laguntzeko preste gondena mamar bat egun erdie pasaditu gurekin, eta gehiago ere, biziki implikazio ona ukan du Christoph Penalverde etzen denak. Hori PSL 64 estrukturaren bitartez eta Cathy Fisheren bitartez ukan dugu dispositibo hori, eta lagundu gaitu gure norabideak eta definitzen eta elkartearen proiektua idazten, eta bar. Eta beraz, zentratu gira hiru ardatzetan. Lehena dela, beraz, prototipatze gune bat, aipatu bezala, beraz, makine eta berriz berba etorri honaiz segidan, mainan makinak izan ditezen eta jendeak ukaitea gauzak egiteko baliabide honak. Bigarren ardatza da formakuntza, untsa da tresnak ukaitea, baina erabiltzen jakin behar dira, eta tresnetaz aparte ere badira beste jakintza batzu, adibidez irude modelizazioa, edo horako formakuntzak pixka teorikoago, edo logizelen ingurukoak, ukan behar direnak ere. Beraz, formakuntza horien egin uke albezain goiz formakuntza profesionala eruntz ere joan, diru iturri intesgarria bailiteke elkartearen zat. Eta horra, gainera, enpresetan garrantzitsua ere iduitzen baitzaigu. Iparaldeko enpresek gerozta jakitate gehiu beren ganatzea. Orain arte, txinari erosten zazko gauza hainitz oraindik, baina posibe balin badira gauzak gure aldetik egitea, kanpo dependentzia handiri gabe, eta garraio bide gastuak eta ekologikoki ere desastra direna garraio horiek ekidituz, gure hartatzea garrantzitsu bat da. Formakuntzarena beraz. Eta azkenik, eren gune partea, biskat, irugarren ardatza liteke. Eta bon, zer den eren gune bat ere, edo tierlio, frantzesez, aipatzen da hainitz. Guk eren gune deitu dugu, ez dakit euskaraz nola den, baina gure labean baita ere eren suge bat, beraz. Badugu eren sugea, badugu eren gunea. Eta bizkia jarro dira genera fablab delakoak egian barnean egoitea, beraz, azparnen hori dugu ere partikularitate. Biziki polit bezala, jendea pasten dela karrikan eta ikusten aldituela berinetik tresna arraro batzu, elektronika pitiat, eta bar. Eta beraz nahi dugu jendea albezain erreski sartzea, eta hola kidetze karta adibidez 10 eurokoa da, jendeak nahi badu kafe bat hartu tarteka, edo ukanen dugu normalki simun kafe ona gainera, eta bon, txatzen gira toki eroso bat eta goxo baten sortzea, beraz izanen dira hola momentu kulturalak, sozialak, eta ere tailer batzuk erten nuen bezala be, teknologia apartekoak. Hora,
teknologiaz apartekoak, horrela idei batzuk aipatzeko?
Bai, lehen aipatzen nintuen beraz xaboinak edo sukaldaritza izan daiteke labearen inguruan entzatuko gira taile batzuk egiten. Gainera badugu gure informatika administra zailea voluntarioa garai batez egona izan dena Hotel Dupaleko patiseria edo ana chefa egonda, eta bon, badu eksperientzia edera arlo hortan ere. Beraz, holako tailerak egonen dira, botanikari buruz ere, badugu arkiteako biztanle bat botanika tailerak emaiten dituena bere aldetik, beraz, anekarekin egin dituzke ateraldi batzuk egin, horra izanen dira, hola, momentu goxoak gurekin partekatzekoak.
Horria da, bi langile hartu dituzue, astapenak dira, nolako harrera izan du, beraz, inaugurak eta aurkezpen hori, eta ze perspektibak dituzue ondoko hilabeten dako?
Beraz, bai, hor, azaruan idekitzarekin batera, bi pertsuna kontratatu ditugu, zenta holako toki batek helburua du idekirik egoitea, eta guk gure lanen gatik eta gure beste aktivitateen gatik bizkizaila izanen zen voluntarioek bakarrik tokia idekirik atxiki dezaten, eta gainera hori alokairua badugula eta behar dugu lortu ala ere albezain goiz aktivitate egonkor bat eta diru sartze batzuk ere izaten, beraz bilangile ukaitea hanbertan garrantzitsua zen proiektua ongi abiatzeko eta ongi lagundu gaituzte adibidez idekitze pesta preparatzeko momentuan. Orain idekia dela, beraz beraiek dute gehien bat ikusten ez, jende pasatzen den eta hola, baina entzuten dudanez, pasatzen den jendeak batzutan baditu idei batzuk, edo batzutan ez du ideiik, eta pentsatzen du tokia ez dela beri egokia izanen, baina makina desuenak ikusiz geroz, eta posibilitateak aipatuz geroz permanentarekin, fan managerarekin, klararekin, edo korrali ere anegoiten da. Ebe batzutan ideia zalatzen dute eta izena ematen dute beden tailerren zat. Berba asiran ez dira numerikoarekin hasiko, baina hasten badira diten beste tailerren zat, guretzat bikain. Eta egun batez, segur baten bat numeriko tresnetaz ere okupatuko dela.
Hor, proiektu aski berritzailea, azparnen dako, eta hori etorkizunean, emeki garatzeko asmoa duzuena. Lehen aipatu duzu, deneri irekia nahi duzuela, baina ze asmo duzue, joan entzirezte ere, biztanle arrunt eta zaparte joan entzirezte enpresak, ikastetxeak edo olako egituren ganat.
Beraz, publikoaren aldetik, bai, edo nori irekia da, baina egia da, elkartearen interesa izanen dela hori formaguntza profesionalak garatzea eta bar, eta beraz behar dugu absolutuki enpresekin adibidez lotu, elkartearen mundua ere hainitz laguntzen aldugula pentsatzen dugu, komunikazio aterabideak eta baititugu bertan, laser mozgailuarekin eguraren gainean grabatzen alda, edo baditugu makina ezberdinak komunikaziorako hainitz lagungarri direnak adibidez, edo izaiten alda, ez dakit, kopa bat, edo asmatzea irude imprimagailuarekin ateratzea zerbait, edo badira gauza hainitz bertan asmatzekoak. Eskolekin ere pentsatzen dugu lanukanen dugula, azparnen badira 2000 ikasle inguru, kolegio, eskola, liceo eta CFarekin eta abar. Beraz, bertan dituzten teknika, teknologia kurtsuez gain, berba gure proposamena hori interesgarri izanen zaila ere. Hora, lehenik betetzen dugun utxunea uste dut dela olako makinak ez direla norberak erostekoak eginak, momentuz bizki garesti direla. Beraz, idia ez den toki batean, ekartzea teknologia handiko materiala, uste dut utxune hori eskiuntza betetzenen ari giren, eta bigarrenik ikasleak, haien ikastetxe denorez kampo, ez dute hola ikaskaintza kulturala handirik ere, azparne inguruan, beraz, kirolaz aparte, beste aktivitate batzuk proposatzeko, uste dut interesgarri izanen zaila, eta ere badugu inklusio numerikoa deitzen dena, beraz izan ditezen pertsona zaharrak edo eskolaz aparte egon direnak, beraz mision lokalekin badugu lotura, Pôle emploarekin batekin ere egongira hitz egiten zuzendariarekin, zenta horra olako tokietan gertatzen diren utxune edo kompetentzia faltak eta gainera gerozta numerikoak egon behar duten desmartzen gatik eta hola. Horriatik ikusi ditutzen bezala baditugu ordinagailu batzuk hor jenden esku zan ditugunak eta zanen ditugu mediatzaile numeriko pertsona batzuk gure langile eta zaparte ere bedinen direna kanpotik be momentu batzuetan jende gauen laguntzerat.
Ba, ibatu duzu hola gainetik kulturan eta hemen radio kulturan gira, beraz kulturari beako berezi bat emaiten dakogu. Kultur gune bat ere izaitea nahi duzue, ez? Antolatu olako mementu bereziak jendea biltzeko.
Bai, hori da, pentsatzen dugu urtean zehar azparnen izaiten diren kultur itzorduetan guk ere behar dugula parte hartu, nola ez? Konten gira hor bi langileetaik batek euskara intensibuki ikasia baitzuen eta beste lankidea hori aeka kurtsuak ere eskaini dizkiogu oinarriai batzuk ukanditzan hasieratik albezain goiz. Eta gero, kultur momentu horietan, izan daiteke, behatibiaz, iauteriak utxailan, eta kari hortara kaskarotak deitu ditugu, eta bisita eginen daukute lokalean, iauteri egunaren zatere behar ba mozorroak egiteko, eta behar tokia proposa egunen da bai guretzat, bai kideen zat, eta ere orain arte, behatibiaz, azpaneko pestetan, azken bi urteetan, izan da arpa jole bat, gure bulegoan dena ere, Valeri Marzan egon da arpa jotzen, gero idekitze bestaren zat ere bon, didie bat eukandugu, Juanita Banana, bon. Gogoa da hori musika, kultura, orokorki, behar ba artister ere leio bat bezala idekitzea, nahi behituzte haien obrak erakutsi, bon, bada honu pentsatzeko alde hortatik, baina proposamenari idekia gira, eta ara.
Mi esker, bukatzeko galdinen dotzut, ezakit, etorkizunari begira, ze amets zinuke, hor Fab Labeari buruz, zer liteke zure amets ondiena?
Fab Labeari buruz, ene amets ondiena. Ene amets ondiena da, bat, plantan emanen dugun egutegia, reaktibitaten egutegiak, be, jende haunitz biltzea, nola ez, eta alba dugu ere piskat diruiturri publikoetaz ere aparte autofinantzatu gunea edegaliteike, eta bi pertsona aski okupatu gisa, be, ene lankarga elkarte mailan tipitzen bazaut, eta denbora gehiu pasten alba dut tresnen erabiltzen diru finantzaketak bilatzea baino, horra, ene amets guziak beteko dira.
Bikain, mi esker Matiu onatienik.
Mi esker zuri,
eta,
Mikael, eta Chantal.
Horri da, eta mi esker bizita eskaintziagitik horri Fab Labea ezautzeko eta ikusteko, eta bideon Fab Labeari eta zuri, nola ez, miatu egitasmoarekin.
Radio Kulturan Kultur Kuba
Xantari.
Eta bai. Ari, eta orain zuen ideiak, zer ikusten duzu, zer egingo zinukete Fab Lab hortan, azparniko Fab Labean, ari, zer?
Nik pistoleta bat, imprimante bat zidut joa derekin, pistoleta bat.
Bai,
bai, mola, zetako ez.
Lehen ideia, ongi, bikain, bibazuek.
Xantara?
Ipatu du xaboi, xaboia da eta ilerrak nik eginen nituzke lesiba egiteko nik lehen nire lesiba egiten nuen
errekan, errekan zure denbora,
ezte demoran eta
bikain
ez du denbora dik.
Eta xo, eize?
Oh, bo, nik zerretik ez, zerramika tailek bat.
Oh, bikain, 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 bikain. Nire kurioz nahi ze ikusteko
zer. Zer duzu egide, Mikael?
Irude, ba, ez da zuek galdetzen.
Ba, ibarkatu.
Irude, imprima iru horiek, hori pieza bat, adibidez, etxean edo otoan, o bizikletan zerbait hausten delarik, eta ia hori nola diseinatu eta nola imprimatzen alden, hori ikusteko kuriositatea banu. Okay, bai. Ara. Are, musikarekin segituko dugu greu Adur Larriaren aldi izanen da Amarrezki gintza eta unibertsu hortan eta Beñadin Eraul taldearen kantu
bat. Bai, Eraul taldearen kantu bat. Bo ez dut bat erizakutzen taldea, bai entzun diat hori eta biziki maitatu dut orduan ala nahi nuen partekatu ziekin eta ala emozionatu
behintzat entzunen dugu.
Bai.
Behin deitz, behin da kantua ara, ene txiste txarrak, guazen Eraul talderekin. Eraul talderekin. Deitzen zen kantua behin eta taldea, Eraul, Donostiarra, Gipuzkoarra, baina badu lotura bat, beraz, Eskandinaviar herrialde batekin talde honek.
Bai, ja.
Bai, zein herrialdearekin Eskandinavian arikoa zen.
Nogen.
Nogen, zen nogen, ez, Eskandinaviako herrialde bat,
otoi. Ibe, zer da, ez da...
Norvegia.
Norvegia.
Norvegia... Ari, Chantal. Islandia.
Islandia.
Ba, ez, Suedia.
Ebe, bora.
Du Göteborg irian baitzen hor kantaria den Asier Beramendi eta maketa bat egin zuen Göteborg irian zelarik aurkeztu zuena hor
nik hautatu dut kantua nola dakizu hori dena Mikier
ez duzu zutzen eraule harrituan iz eta gero lehiaketa batetan aurkeztu zuen maketa eta ora, eta gero diskapare bat grabatu Asier Beramendi, Eraul taldea, Göteborg eta Donostiarteko lotura.
Hor bada gomite bat, ere?
Bai.
Ah.
Nola ditzen da?
Lier.
Bai. Bai, bai. Lier beste artista famatu bat. Bai. Are, segi dezagun orain beraz Adur Larria eta...
Bai, Chantal Norda
bai,
Adur.
Bai, Chantal.
Norda Adur, Chantal.
Adur Larria da marazkilari bat eta orkestu zuen itxasun, bere azken komikia.
Un itxasun karikan edo nola?
Alzuietan.
Ados.
Ba, kizun den arzuietan.
Ez dakit ez.
Bon. Da.
Hala, hartzen duzu eriztatik ezker, eta gero...
Eskuin.
Intermarxeren gibilean, bada, arti...
Intermarxe da itxasun.
Bai.
Ez dugu sartuko hor...
Intermarxe da itxasun, eta bere...
Ah, bada gela bat, egia.
Bai, etxalde bat zen.
Egia.
Gela, izi garri polita. Hots, eta bera... Adurrek arkoztu zuen bere azken komikia, Lurro Pintioko Ohoinak.
Bai, hor bada lotura bat, amazortzigarren mendeko gertakari historiko batekin,
bai.
Ez? Frantses iraultzarekin, lotua bai. Dena, eta hori guztia azalduko du, ez pedut. Santalen galdera zorrotzen bidez. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Adur Larrea naiz, marrazkilaria, Ziburun bizi dena, gaur egun, eta baina Bilbotik natorrena.
Gaur, hemen gira itxasuna, altzuietan, eta zure azken liburua orkestu duzu, nola deitzen da, eta zagaitik hemen itxasuna gira.
Ba, Lurbintioko oinak da hemen aurkeztuko den komikia, eta bertan aipatzen da bertan Lurbintioko eremua hasteko hori da itsasu kanbo Larresoro eta Espeleta artean den eremu bat tan bertan den baserri batean gira altzuietan hemen biltzen baitzen oin banda bat eta Lurbintioko oinak pixkat sobera kontatu gabe historia zein den bertan kontatzen dira zergatik bilakatu ziren oinak nortzuk ziren eta gero oin zirelarik zer egin zuten, zer batxi, zer ekintza bortitzen zuten, edo zer bestelako gertaera gertatu ziren eskualde honetan, itxasu, kanbo, edo Larresoro inguru hauetan.
Nola sortu da liburu hori, nola zer izan da zure lan prozesua?
Ba, hasi zen duela 10 bat urte, bertsolari aldizkarian egiten nituen olako komiki... Bertxo, komikiak egiten nituen, baina bertxo zaharrak hartu eta komiki iratzen nituen. Gidoia egina banuenez, ba, pixkatnik marrazkiakin osatzen. Eta momentu baten Lurbintioko oinak deitu bertxoa erori zen nire eskuetara, eta bertan aipatzen da, bertxo aski irringarri edo pixkat ezbizki serioz batean hemen gertaturikoa. Ez? Oin banda bat bazela eta haiekin gertatu zena. Eta pixka bat historia horri tiraka, informazio gehiago biltzen hasi nintzen, bibliografian barneratzen, eta azkenean ba, informazio desente biltzen. Eta ba, hori duela 10 bat urte. Egia da, proiektu hau askotan mai gainean izan duela, baina este, sasoi askotan tiraderan sartua, azturik. Eta egia da, Elkar eta Ekeren beka honek ba, bultzada bat eman dite are, komikia aurrera ateratzeko.
Zurita beltzez da, zer gaitik?
Nik egia erran hor bada arrazoi ekonomikoa, ba, koloreak balio du sosa, baina baita ere denbora, denbora aldetik ere luzatzen du kolorez egitak, baina nik ikusten nuen, nik bo, zuri beltzean askotan lan egin dut, eta batez ere historia honetan badu bere garrantzia, dramatismo ematen dio historiari, historia aski ba, tragikoa da, baina umerea badu ere, baina historia aski iluna da, eta nik uste dut ongi doak iola, zuri beltza.
Bukatzen duzu darik olako obra bat, fin, bukatua delarik eta argitaratua delarik zer nolako sentimendua da, nola da nindin bat bezala?
Bai, pixka bat, saldu behar diren niniak bezala. Bai, hori da. Eta ez baina hori da, orain ze derra den nire ninia, ze interesgarria, bira badaki mintzatzen, eta ze gamba gauza erraten dituen, eta bo, bai, pixka nini bat bezalakoa da. Bizki harro naiz, egia harran, uste dute denbora ukandu dala egiteko, horrek ere... Erresten ditu gauzak, batzutan egia da, ba, denbora muga handia dela. Eta, bueno, egia da, aspaldi mamituan nuen historia bat zenez, aski errazki atera zaizkit gauzainitz. Ba, horregatik ere aski kontent.
Horain, zuri pixkat interesetuko naiz, adur marrazkilaria, nola hasi zinen marrazten eta nola eta noiz, zagaitik erabaki zenuen zure lan bidea izanen zela.
Bai, ba ez dakit, marrazteari beti, marrazterekin beti plazer eukan dut, eta gero ia da, ez dakit, beti izan da bizitzan ba, lagun garri izan zaidan erramenta edo baliabide edo espresabide bat. Eta gero ba, hasi nintzen ba, aldizkari txikitan kolaboratzen, ba, bo, betiko zera ez, gauza txikitatik hasi, eta gero emeki ba, gauza ez da genik potoloagoak edo landuagoak egiten bukatu. Eta ba gaur egun ba animazioan edo ilustrazioan edo komikian hortan dihardut.
Eta justuki bauzu miresten duzun marrazkilerik eta berarekin kolaboratu nahi zenuken?
Uf, bai, hainitz eta nuke jakingo nondik hasi. Ez dakit, nik adibidez bada tardi, komiki historikoa zari bagara, adibidez, pixka bat, ez, hurbiltzeko gai honen ingurura, bizki interesgarra iruditzen zait, kontatzeko manera, marrazteko manera, pixka bat, argi iunak, beltzak, eta nola tartatzen duen, biziki maite dut. Baina gero, ara, nik maite dut ere beste, zainet, adar batzuk jotzea edo esperimentatzea, eta orduan komiki guztia diren niretzako aski erakargarriak eta egileak bai, ba, asko egin kolaboratzeko, ba, beti prest. Bai.
Marrazten ez duzularik, zer egiten duzu, edo zer gustatzen zaizu egitea?
Begira, ba, azken boladan, ordu asko eman ditut marrazten eta hau bukatzeko ba, entzerratua zela iruan. Eta egia da, azken boladan, ez tegit, kanpora joateko behar gehiago izan dut, ez tegit, baratze edo mendi edo olako, ez tegit, olako tara, eta ez tegit, hori izaten alden erantzun bat, baina bai, olako, ez tegit, kanpora ateratzen maite dut, mendira, erreketara, ez baita espada mendi altua, baina inguruko, adibidez, maite dut ere, xoko ez ezagunak ezagutzean, etxe ondokoak badira ere, ez, edo orduan olako historiak, ikusten beti badutela erlazioa, ez, gure etxe ondoan, bazen, ez tekiz eba serritan egin zuten, hau, edo, bazen jende hau, ez tekiz, olako, orduan beti lotura hauek pilatzen interesgarria iruditzen zaite.
Daukan enunke azken galdera bat, bageta magiko bat, ba, bazenu, zerbait aldatzeko, edo zer litzateke?
Ba, komikia egiten ari nintzela eman zidan kriston ziatika atakea eta gian hori horri esker asko irakurri dudala eta begira, baina aukeran begira, justu hortaz akordatzen naiz komikia aurkezten dudalarik gian hori bizitatik enduko nuke.
Mikain, mila esker.
Ba, zuri, bai, mila esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mikel.
Bai, beraz, liburuaren izenburua Lurbintxoko Oinak. Bai. Eta horri segida, beraz, guri asteuntako esaldi
bai.
Celebrea.
Bai, Bizkaikoa. Bizkaiko xar bat. Artzen duten edo ima, abarkatu behar dut segundu bat, hola. Eskerrik asko Maribel asko, ondaruan dago atxorik asko.
Ondarruri joan gori.
Ondukoa astean izaren da getarikoa.
Bikain.
Hala.
Bibazu?
Asatzen zaituztet.
Are, agur bero bat entzule guziei. Eta aste hon bat pasa bai. Zanuntza, adio.
Adio ize.
Adio. Radio Kultura www.kulturkuboa.eus.